Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Det var september 1983, og speidertroppen hadde bestemt seg for å dra på det som skulle være årets siste skogstur. Vi satt kursen mot et av våre faste mål, på toppen av en stor knaus. Selvfølgelig hadde det begynt å regne idet vi begynte å gå inn i skogen. Det var mørke skyer så langt øyet kunne se, og det virket som om det kom til å regne i timesvis. Vi visste at det ikke var noe poeng i å klage. Litt regn var tross alt ikke noen grunn til å avbryte en speidertur. Snart ville høsten sette inn for alvor, så neste mulighet var ikke før på våren. Det var fire av oss som trasket opp den smale stien. Vi forsøkte å holde humøret oppe, mens regnet hamret mot de grønne regnponsjonene våre. Jeg gikk først, og bak meg fulgte Erik, Thomas og Simen. Vi hadde alle begynt å surmule, bortsett fra Thomas som virket å være i toppform. Thomas hadde tilsynelatende blitt meldt inn i speideren så foreldrene skulle få litt fri. Jeg så for meg at moren hans konstant måtte skrike og kjefte, og var sikkert i ferd med å bli lei. Det virket som den eneste måten han klarte å forholde seg til oss andre, var ved å plage vett av oss. Thomas var både yngst og minst av alle i troppen, og han ble ofte ertet av de andre guttene. Jeg angrer på at vi behandlet han så dårlig, men samtidig føltes det som han fremprovoserte noe av det selv. Denne dagen virket han i hvert fall storfornøyd, mens vi andre var i ferd med å nå bristepunktet. Dermed var det også lettere for han å fremprovosere en reaksjon. Nå virket han fast bestemt på å vippe Erik av pinnen. Erik var nesten irriterende snill og pliktoppfyllende. Han var god til alt. Fikk gode karakterer og briljerte også på fotballbanen. Han holdt seg unna alt som kunne være farlig, enten det var alkohol, sigaretter eller jenter. Likevel klarte han ikke å holde seg i skinnet rundt Thomas. Erik var minst like slem mot han som vi andre var, og det var nesten forfriskende å se at han ikke var helt perfekt. Da jeg så ansiktet hans, virket det som det var like før han ga Thomas en på tygga. «Hei, Erik!» ropte plutselig Thomas. Han løp ved siden av han for å forsikre seg om at han ikke ble ignorert. Det var bare så vidt stien var bred nok for dem begge. «Hva er det?» svarte til slutt Erik. Han var åpenbart irritert allerede. «Jeg kan lese tankene dine.» Thomas kunne noen ganger fremstå som et lite og irriterende barn. «Ja vel», svarte Erik. Det var tydelig at han ikke var interessert i å høre mer om dette. «Tenk på et tall, så skal jeg gjette hvilket», sa Thomas med en stadig voksende entusiasme. «Ok?» «Du tenker på tallet 30», ropte Thomas. «Feil. Du lyver. Jeg gjettet riktig. Eller hva? Kom igjen da, bare innrøm det.» Jeg hørte lyden av regnponsjon som raslet, og jeg antok at Thomas forsøkte å presse seg mot Erik. Han kunne gjøre det i flere minutter dersom han ikke stanset ham.
«Ikke rør meg», tordnet plutselig Erik. Jeg så det ikke selv, men jeg skjønte likevel hva som hadde skjedd. Erik ble til slutt lei av maset til Thomas og dyttet han unna. Regnet hadde gjort den smale stien enda farligere, og dette var nok til å sende Thomas ut for kanten. Thomas skrek idet han ramlet nedover skråningen. Han holdt på å treffe flere trær på veien ned, men snublet til slutt i en stubbe. Han falt forover og stupte rett inn i en stor stein. Vi hørte et høyt smell i det hodet hans knuste inn i steinen. Han lå der helt urørlig i nesten et minutt. «Herregud!» ropte til slutt Simen. Vi hadde alle stått der lammet av panikk. Vi måtte hjelpe han. Dette var en tid før mobiltelefoner. Derfor var vi nødt til å klatre ned dit og bære han til nærmeste hytte. Jeg begynte å bevege meg nedover stien, men Erik blokkerte for meg. Han så på meg med et bestemt blikk. «Vi er nødt til å bli enige om hva som skjedde», begynte Erik. Simen sto like ved og virket bekymret. «Vi må hjelpe Thomas», ropte Simen. «Vi skal hjelpe han», svarte Erik. «Men først må vi bli enige om hva vi skal si. Det er viktig at vi ikke forteller ulike versjoner av hva som skjedde. Så, vi er alle enige om at han skled, ikke sant?» «Jeg vet ikke», sa jeg uten å tenke meg om. «Jeg så egentlig ikke hva som skjedde.» Erik så på meg og nikket rolig. Det virket som om det var godt nok for han. Deretter snudde han seg og så mot Simen. Det virket ikke som Simen forsto hva Erik prøvde å si. Han var aldri den glupeste gjengen. «Du dyttet han, jeg så at du gjorde det, og vi er nødt til å gjøre noe.» «Ja da.» Erik begynte å miste tålmodigheten. «Men først vil jeg bare forsikre meg om at du er enig i det som skjedde.» Thomas skled og falt ned skrenten. Jeg nikket desperat mot Simen og håpet at han nå ville forstå. Vi var nødt til å komme oss ned til Thomas før det var for sent, men Simen var fremdeles like bestemt.
«Greit», sa Erik til slutt. Vi beveget oss forsiktig. Det var fryktelig glatt, og vi var redde for å skli og ende opp ved siden av Thomas. «Det spiller ingen rolle hva vi sier uansett», fortsatte Simen, mens vi beveget oss nedover. «Thomas kommer jo til å fortelle hva som skjedde.» Erik tenkte seg litt om. «Jo da, men ingen hadde jo trodd på han så lenge vi fortalte den samme historien.» Erik økte farten litt og nærmet seg plutselig Simen. I neste øyeblikk grep Erik tak i han. Simen skrek idet han ble dratt mot kanten av stien. «Si det!» skrek Erik. «Si at han skled!» Erik forsøkte å høres truende ut, men jeg hørte frykten i stemmen hans. Han skjøv Simen nærmere kanten og antydet at han var villig til å kaste ham utenfor. Erik hadde nok forventet at Simen ville gjøre som han ble fortalt, men han begynte i stedet å kjempe imot. Han slo vilt rundt seg med armene og traff Erik med flere av slagene. Til slutt kom Simen seg løs og begynte å dytte Erik mot den andre siden av stien. De var på vei rett mot et stup. Jeg prøvde å bryte opp asketaket, men begge ignorerte meg. Da jeg kom litt nærmere, så jeg at begge var like villige i blikket. Jeg tenkte at det bare ville gjøre vondt verre å gripe inn, så jeg bestemte at det var best å holde seg unna. Simen presset Erik mot fjellveggen, så hodet hans slo mot steinen. Erik virket livredd. Det så nesten ut som han var i ferd med å få et panikkanfall. Likevel forsøkte han å kjempe imot. Han grep tak i Simen og løftet han fra bakken. Så begynte han å løpe fremover. Regnponsjon til Simen surret seg rundt Eriks hode, og han mistet plutselig oversikten. Han tråkket feil, og jeg så at han mistet fotfestet. I neste øyeblikk var både Erik og Simen på vei ned skrenten. De traff flere trær på veien, uten at dette var nok til å stanse dem. Hver gang de traff en trestamme, hørte jeg et forstyrrende knas. Heldigvis landet de til slutt på et flatt område. De hadde vært heldigere enn Thomas. Jeg så i det minste at de beveget seg, og hørte at de skrek i smerte. Likevel var det ingen av dem som klarte å reise seg. Jeg fortsatte så raskt jeg klarte nedover stien, og klarte å komme meg helt bort til Simon og Erik. Begge hadde ropt etter hjelp, men innen jeg kom frem, hadde Erik blitt stille. «Jeg har brukket beinet», ropte Simon, så snart han fikk øye på meg. «Jeg kan se beinet. Det stikker ut av leggen min.» Han overdrev ikke. Jeg holdt på å kaste opp da jeg så at noe bulte ut like under hans venstre kne. Blodet rant nedover buksebeinet og blandet seg med regnet. I neste øyeblikk hørte jeg en svak lyd fra Erik. Han var helt rolig, noe som gjorde det enda mer skremmende. «Jeg tror jeg skadet ryggen min», begynte han. «Jeg klarer ikke røre beina.» Jeg så umiddelbart at han lå i en unaturlig stilling. Hele kroppen hans var forvridd, så det var ikke utenkelig at han hadde brukket ryggen. Jeg forsøkte å samle meg. «Jeg er nødt til å undersøke hvordan det går med Thomas og komme tilbake.» Simon likte ikke planen min. Han mente jeg bare burde løpe og hente hjelp. Vi var tross alt speidere, og jeg hadde litt erfaring med førstehjelp. Jeg visste at man ikke burde flytte noen med nakke- eller ryggskader, men det var likevel verdt å undersøke. Kanskje det var noe som blokkerte Thomas sine luftveier, eller kanskje han blødde kraftig. Jeg var nødt til å sjekke. Jeg forsøkte å berolige de andre og sverget at jeg ville komme tilbake så fort jeg kunne. Simon skrek etter meg, men jeg var nødt til å sjekke at Thomas var i live.
Jeg var sikker på at jeg visste hvilken stein han hadde truffet. Vi hadde gått forbi den utallige ganger på tidligere speiderturer. Jeg kunne kjenne igjen nesten hvert eneste tre og hver eneste stein i denne skogen. Men da jeg kom bort til steinen, skjønte jeg ingenting. Thomas var borte. Det var blod på steinen, men bortsett fra det var han sporløst forsvunnet. Blodet var ferskt og fremdeles rødt, så jeg visste at det var her han hadde landet. Jeg løp i alle retninger og ropte etter han, men ingen svarte. Det var heller ingen fotavtrykk i gjørmen eller blodspor på bakken. Jeg fant ingenting som antydet hvor Thomas hadde blitt av. Alle lydene ble plutselig svakere mens jeg lette. Jeg hørte hverken lyden av regnet eller mine egne fottrinn mot den våte bakken. Simon hadde skreket etter meg hele tiden, men også ropene hans stilnet. Til og med min egen stemme hørtes fjern og dempet ut. Samtidig fikk jeg en ekkel følelse. Jeg ble overbevist om at noen holdt øye med meg, og jeg snudde meg i alle retninger. Det var ingen der, men følelsen forsvant likevel ikke. Faktisk så vokste den bare for hvert eneste sekund. Nå var alt helt stille, og jeg kunne ikke engang høre mine egne hjerteslag. Jeg løp så fort jeg kunne mot Erik og Simon. Snart kunne jeg høre Simons desperate jamring. Erik lå der, fremdeles helt rolig. Da jeg fortalte at Thomas var borte, ble Simon også helt stille. Simon spurte til slutt hva som hadde skjedd, men jeg visste ikke hva jeg skulle svare. Samtidig returnerte følelsen av at vi ble iakttatt. «Har du skadet armene dine?» spurte jeg etter å ha tenkt meg litt om. «Jeg kan godt bære deg på ryggen.» Jeg var både eldre og høyere enn Simon, og var sikker på at jeg var sterk nok til å bære han. Det virket som også han følte at det var noe som holdt øye med oss. Han ville også komme seg ut av skogen så fort som mulig.
Jeg laget en provisorisk skinne til bena hans og løftet han opp på ryggen. Simon skrek ut i smerte, men bet tennene sammen. «Vent, hva med meg?» sa plutselig Erik. Øynene hans var vidåpne, og huden hans nesten likblek. «Jeg kan ikke bære dere begge to. Vi skal få tak i hjelp så fort som mulig.» Erik virket ikke helt overbevist. «Men hva var det som tok Thomas? Hva om det kommer for å ta meg også?» I ettertid har jeg mer sympati med Erik, selv om han på mange måter hadde forårsaket alt sammen. Han var tross alt bare et barn som hadde gjort en tabbe. Vi hadde behandlet Thomas forferdelig alle sammen, og det var ikke vanskelig å forstå at han til slutt fikk nok. Han var antageligvis redd og fremdeles i sjokk. Mange av oss hadde sikkert overreagert i en sånn situasjon. I det øyeblikket stirret jeg bare ned på han mens han vred seg hjelpeløst på bakken. «Kanskje du fikk som fortjent», sa jeg, og begynte å traske gjennom skogen med Simon på ryggen. Erik ropte etter oss. «Jeg er lei for det. Jeg mente ikke å skade Thomas eller Simen. Det var bare et uheld. Dere må hjelpe meg. Vær så snill, jeg gjør hva som helst. Ikke gå fra meg. Han var åpenbart redd for å bli etterlatt i skogen, men det var også åpenbart at han fryktet noe usett. Hva var den lyden? Kom tilbake, vær så snill. Snart ble stemmen hans svakere og overdøvet av regnet og Simens jamring. Etter hvert forsvant også følelsen av at noen kikket på oss. Jeg måtte bære Simen i nesten 2 kilometer for å komme til nærmeste hytte. Det regnet fremdeles like kraftig, og Simen vred seg stadig i smerte. Jeg klarte ikke å gå særlig fort, og hadde bare gått noen 100 meter da jeg snublet og landet hardt på kneet mitt. Simen skrek idet han dunket inn i skulderen min. «Du kan ikke bære meg på den måten. Jeg tror jeg har brukket et ribbein», klaget han idet jeg prøvde å reise meg. Jeg hjalp Simen opp i sittestilling før jeg løftet han over skulderen min. «Er det bedre?» spurte jeg. «Det gjør fremdeles vondt, men det er litt bedre.» Vi fulgte stien som slynget seg gjennom skogen. Etter en slak bakke nærmet vi oss parkeringsplassen. Simen var ikke altfor tung, og jeg prøvde å fokusere på at vi snart ville være ute av skogen.
Det føltes deilig å nærme seg sivilisasjonen igjen. Plutselig forsvant mye av frykten som jeg hadde følt inne i skogen. Jeg tenkte at det sikkert var en naturlig forklaring på alt sammen. Kanskje Thomas bare hadde reist seg og gått for å ringe etter ambulanse. Der og da følte jeg at alt ville bli normalt igjen, så lenge Simen og jeg kom oss ut av skogen. Så kunne vi få hjelp av noen voksne som kunne ta seg Erik og Thomas. «Herregud», hvisket plutselig Simen. «Løp, løp for helvete!» Før jeg rakk å spørre om hva som foregikk, så slo han meg hardt i siden. Han slo meg igjen og igjen, selv etter at jeg hadde lagt på sprang. Det var vanskelig å løpe med Simen på skuldrene, men snart returnerte den ekle følelsen. Simen skrek fremdeles, men likevel hørtes det ut som han var langt unna. Stemmen hans ble stadig svakere, og til slutt kunne jeg ikke høre han i det hele tatt. Kanskje forsøkte han å beskrive hva som jaget oss, men jeg kunne ikke høre et eneste ord. Vi var ved bunnen av skråningen, og jeg kjente at Simen fremdeles vred seg og slo meg i siden. Sannsynligvis forsøkte han å kommunisere at det som jaget oss stadig kom nærmere. Stien foran oss var dekket av grus og småsteiner, og når det regnet var det nesten umulig å få et godt fotfeste. Likevel klarte jeg å komme meg oppover uten å miste balansen. Da vi var omtrent halvveis, føltes det som om beina mine var i ferd med å svikte. Jeg forsto ikke hvorfor, men jeg kjente nå en intens smerte i knærne. I neste øyeblikk snublet jeg fremover og kollapset på grusen. Simen klarte å vri seg løs og begynte å åle seg oppover skråningen. Jeg forsøkte å reise meg, men jeg var nummen i hele kroppen. Det hadde startet med føttene, men jeg kjente nå helt opp til brystet. I neste øyeblikk kjente jeg et voldsomt slag mot bakhodet. Ansiktet mitt traff grusen, og jeg kjente at steinene gravde seg inn i huden min. Men jeg klarte fremdeles ikke å røre meg. Jeg bare lå der, hjelpeløs og fullstendig utmattet. Den numne følelsen fortsatte oppover kroppen, og jeg var helt tom for energi. Jeg vet ikke hvor lenge jeg lå der, men etter hvert fikk jeg tilbake følelsen i bena, men jeg turte likevel ikke å røre meg. Tanken på å fjerne hetten fra ansiktet var fryktinngytende. Jeg ville heller ligge der i uvitenhet enn å se hva som jaget oss. Etter det som føltes som en evighet, sluttet det endelig å regne. Og snart kom også lydene tilbake. Jeg hørte fuglesang og også bilmotorer i det fjerne. Etter en stund hørte jeg lyden av fottrinn mot grusen. De stanset et øyeblikk før de fortsatte i full sprang mot meg.
«Går det bra med deg?» En gammel mann hadde trukket av hetten og stirret inn i øynene mine. Han la merke til småsteinene som stakk ut av kneet mitt. «Herregud, hva er det som har skjedd med deg?» «Jeg vet ikke», svarte jeg. Jeg vet fremdeles ikke hva som skjedde, og vil egentlig ikke vite det heller. Alt jeg vet er at Erik, Thomas og Simen aldri ble funnet. Det ble iverksatt store leteaksjoner, men ingen vet hva som skjedde med dem. Jeg var aldri interessert i å bidra i etterforskningen. Jeg er ikke interessert i å finne noen svar heller, og kommer aldri til å nærme meg en skog igjen. Likevel føler jeg meg ikke trygg, og jeg har nå et konstant behov for å være omringet av lyd. Hvis det plutselig blir stille rundt meg, blir jeg livredd. Jeg er avhengig av å ha lyd rundt meg til enhver tid, selv når jeg sover. Hvis den tingen prøver å ta meg igjen, vil jeg i det minste få en advarsel først. Og jeg vet at det ikke er over. I det siste har lydene plutselig forsvunnet, selv om jeg lyttet til høy musikk og skreket av fulle lunger. Det skjer hjemme, på jobb, når jeg er sammen med venner eller ute og kjører. Hvor enn jeg drar, følger det etter meg. Det er mange år siden min siste telttur, men jeg føler fremdeles at noen holder øye med meg. Og når det kommer for å ta meg, er jeg redd for at jeg aldri vil høre noe igjen.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.